Zakaria bab 10. Mung Yehuwah kang paring udan. Padha nyuwuna udan marang Pangeran Yehuwah ing mangsa udan kang wekasan. Pangeran Yehuwah kang karya mendung kang gawa udan, lan udan deres bakal kaparingake marang wong-wong sarta tetuan ing ora-ora marang saben wong. Sabab apa kang diucapake dening Terafim iku ala, lan para juru tenung iku wahyuning goroh. Dene impen-impen kang dikandhakake iku kotong, tuwin tanpa paedah panglipure. Mulane bangsa iku nglembara kaya pepandan wedhus, lan nandhang sangsara marga ora ana pangone. Israel kaluaran saka panguasane bangsa ngamonco. Bebenduning sun bakal mulat-mulat ing atase para pangon, sarta para kepalaning pepandan wedhus birok, bakal podo sundawai piwales. Awit Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumadi, nggatosake marang pepandan wedhus kagungane. Ya iku turune Yehuda, podo kadadekake kaya titihaning kamulyane ana ing paperangan. Saka ing turune Yehuda iku bakal muncul watu pojokan. Saka turune iku bakal muncul patok ing tarub. Saka turun iku bakal muncul gandewa perang. Lan iya saka turun iku bakal jumedul bebarengan sakaing wong kang nyekel pangwasa. Iku bakal podo kaya pahlawan kang idak-idak mungsuh kaya blethok ing dalan, bakal podo maju perang. Marga tinunggil dening Sang Yehuwah lan para prajurit jaranan bakal podo kagawe wirang. Turune Yehuda bakal sun santosake, lan turune Yusuf sun luari, bakal podo sun ulehake. Marga podo sun welasi. Kahanane kaya-kaya ora tau sun sebratake. Awit dene ing sun iki Yehuwah alae, sarto bakal sun sembadani sapanyuwune. Efraim bakal kaya pahlawan. Atine bakal bingar kaya kena dayaning anggur. Anak-anake podo nyipati iku, temah podo bungah-bungah, sarto atine giak-giak marga saka Pangeran Yehuwah. Ingsun bakal singsot nimbali wong-wong iku, iku bakal podo sun klempakake, awit wis podo sun luari lan bakal podo tangkar tumangkar kaya maune. Sanadyan wis podo sun sebar ana ing antarane para bangsa, ewas mono ana ing tanah-tanah kang adoh iku, bakal podo eling marang ingsun. Bakal podo urip bebarengan karo anak-anake, lan podo bali mulih. Bakal sun ulehake saka ing tanah Mesir, lan sun klempakake saka ing Asyur, bakal sun bekto menyang ing tanah Gilead, sarta ing Libanon, nganti ora cukup panggonane. Bakal podo nyabrang ing sagara Mesir, dene Gusti Allah bakal nyabet aluning samudra. Satemah sakae kedunging bengawan Nil podo dadi asat, kang diegungake bangsa Asyur bakal kaplorotake. Lan tekening kaprabon Mesir bakal ilang. Wong-wong iku bakal sun dadekake rusa, lan bakal podo rumangsa mbedhedhek ana ing asmane Sang Yehuwah. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah.